Hei, og velkommen til noen nye taler. Jeg skulle hatt fire taler på Skjærgårdsstevnet Oppda i år, 2021. Men jeg fikk bare gjennomført ett før jeg endte på sykehus med en svært så alvorlig diagnose. Men nå vil jeg ta for meg de tre gjenstående talene som jeg hadde tenkt å ha der borte, og sende dem her fra Kragerø, men altså legge de inn under Oppda-stevnet allikevel. Dette blir da tale nummer to, og det har overskriften I håp til ham. Teksten den fra 2. Korintier 6, vers 1-10, og jeg leser i Jesu navn. Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. For han sier, på den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelses dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid. Se, nå er frelsens dag. Vi vil ikke gi noen menneske grunn til anstøt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmodighet, i trengsel, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hårdt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet, ved sannhets ord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side, i ære og vanære, med dårlig rykte og med godt rykte, som forfører og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se vi lever, som straffet, men ikke slått ihjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Ja, Herre, dette var dine ord til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Takk for at du åpenbarer for oss hvordan et kristenliv her på jord kan være. Det er ikke bare gode dager, solskinnsdager det. Fordi vi har en fiende her, en ånde her i himmelrommet, som kalles for ondskapens ånde her, enda til. Dette har vi å stå imot, og du er Herre. Det er det vi har å holde oss til. Må du velsigne disse ordene vi skal dele nå, sånn at det kan nå inn til hjerte og samvittighet. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Dersom du tenker at det å bli en Jesu Kristi medarbeider skal bli noe storveis i denne verden, så bør du tenke det om en gang til. Ja, kanskje du kan bli rektor på en skole, tenk det. En stor skole til og med. Kanskje du kan bli generalsekretær for en stor misjonsorganisasjon. Det måtte vel være noe. Vel, Paulus, han beskriver det i et av sine brev da han taler om de største Guds rike her på jord, nemlig apostlene. For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Det høres ikke veldig godt ut det når du tenker på rent menneskelig sida. Slik er det altså å være stor i Guds rike. Det er ikke særlig attraktivt, nei, overhovedet ikke attraktivt for kjødet. Derfor må det være et kall, dette. Men vi kan jo bygge både organisasjoner og institusjoner og opprette stillinger der, men å være kalt og utsendt til tjeneste i Guds rike, det kan altså innebære noe ganske annet enn å sitte med en god lønn i en god stilling. Som Paulus skriver det her til korinterne, kan man faktisk ta imot Guds nåde forgjeves. Når et menneske derimot har tatt imot Guds nåde til gagn, da ligger det i denne nåde det har funnet i Gud. Denne nåde som er åpenbart, da regner det kun med denne Guds nåde i alle ting, i alle livets forhold. Vi er ikke forespeilet noe som helst fra Guds side når det gjelder vårt liv i denne verden. Vi vet ikke hvordan det vil bli, og hvordan det vil arte seg, hverken i det store hele eller i detaljer. Det eneste vi er forespeilet, det er Guds nåde i alle disse forhold skal være nok, være tilstrekkelig. Derfor er du også kalt til å holde deg til denne Guds nåde som er åpenbart deg i Jesus Kristus. Da har du ikke tatt imot Guds nåde forgjeves. Men det skjer ofte det, at mennesker forespeiles både det ene og det annet, om de bare vil ta imot Jesus. Det loves ting langt utover hva Guds ord selv lover. Det vi kan si er at enhver kristen kan bringe det vitnesbyrd når de en gang går ut av denne verden. Jeg ville ikke vært Guds nåde foruten. Det var altså verdt det. Og enda klarere blir jo det selvsagt åpenbart på den andre siden, når du går inn i herligheten. Det som sies da, det er jo at det er bedre å være kristen enn å være verdslig. Det er et vitnesbyrd som er viktig å ta til seg, altså. Men det er altså ikke fordi livet er lettere for en kristen. Nei, snarere tvert imot, men fordi han har Guds nåde over livet sitt. Og nåden er en salig plass, altså. Når nåden er blitt den mat du eter, den mat du lever av, den luft du puster i. Vi er kalt av Gud til å både leve og dø i nåden. Nåden er det eneste sted du er i samfunn med Gud, og det eneste sted mennesket overhovedet kan være i samfunn med Gud. Det er ikke noe annet sted du kan møte ham. Bare dette ene sted. Derfor er skriftens kall, altså Guds kall, dette. Dette er min sønn, den elskede, i hvem i ham har jeg velbehag. Hør ham. Altså Jesus. Vi kan ifølge apostelen Paulus komme i den forferdelige situasjonen som menneske, at man akter nåden for intet, som det sto i den tidligere oversettelsen i Galaterne 2:21. Forkaster, står det nå. Det kan ha sin grunn i egenrettferdighet. Jeg har da også selv noe å regne med, liksom. Jeg trenger ikke bare nåde. Trenger noe hjelp, gjerne noe styrke, noe kraft, og ja, men jeg trenger ikke nåde for alt. Jeg har jo noe selv. Kjenner du tanken? Jeg trenger da ikke så stor nåde. Ja. Jeg trenger da ikke nåde for alt. De verste tilfellene av dette sier jo like ut at er ikke Gud fornøyd med meg slik som jeg er, så får det heller være. Eller dette som slett ikke er uvanlig blant kristne, at nå har Gud virket en slik fremgang i meg etter hvert, at jeg ikke trenger nåde i samme grad som tidligere. Som et menneske sa til meg en gang, men jeg skjønner at du trenger stor nåde med din bakgrunn. Ja vel, det finnes altså mennesker som trenger større nåde. Guds nåde er Guds nåde. Kjenner du den? Noen trenger større nåde enn andre. Alt dette er menneske i sin selvopphøyelse altså. Et direkte utslag av fallets gift. En annen grunn til forakt for nåden er at man er blitt forespeilet en virkning av nåden som ikke synes å innfri. En er blitt forespeilet frukt, synlig frukt, kraft, seier over synd og lignende. Bare du, og så videre, et eller annet, du må foreta deg. Og du kan ofte høre kristen glede fremstilt fra talerstolen, men det han taler om er ikke annet enn det vi kaller godt humør. Men du er jo ikke alltid i godt humør, selv om du er en kristen, men du kan alltid glede deg i Kristus likevel. Det er altså dette at vi må inn bak alt dette ytre. Og hva er der bak alt dette ytre? Jo, der er nåden. Min nåde er deg nok. Det er hva Guds ord forkynner mennesket. Og denne nåde er åpenbart i Jesus Kristus. Ja, men da kan vi jo bare synde i vei, da, sier disse gjerningshellige menneskene. Jeg vil spørre en slik en, har du så lyst til å synde, du da? Du som er så hellig, eller er det andre du er bekymret for? Oppfatter du virkelig Guds nåde åpenbart i Jesu Kristi liv og død, nettopp for syndens skyld, som en oppfordring til å vedbli i synderlivet? Det er da merkelig, ikke sant? Nei, men denne synd i mitt hjerte, i mitt kjød, får jeg ikke gjort noe med. Jeg får ikke drevet det ut. Derfor ser jeg ingen annen redning enn denne Guds nåde. Han som lar sin egen sønn gå gjennom ilden, for at han kan få forlate meg mine synder. Ufattelige evangelium. Jesus taler om den som hater sitt liv i denne verden, men elsker ham. Det har med dette å gjøre. Livet med Jesus medførte både det ene og annet, viser apostelen oss her i teksten. Det fritok han ikke for noe som helst. Det var både gode og onde dager og situasjoner om en annen, men i alt dette vant han altså mer enn seier ved ham som elsker ham, som han skriver om i Romerne 8:37. Hva bestod denne seier i, egentlig? Hva var det som førte ham gjennom? Jo, han ble i alt værende i nåden. Fristelsen for så mange når nåden liksom ikke virker det i dem og i livet deres som de er blitt forespeilet, det blir å søke noe annet. Det må jo være noe feil ved dette når det ikke virker slik som det er blitt holdt frem for meg. Det er jo ikke underlig at den tanken kommer, vet du, når den er blitt forført og forvirret i utgangspunktet. Og så åpner man seg gjerne for en ekstra åndsfylde, som det gjerne kalles da, som da angivelig skal få alt dette til å fungere rett. Eller man går hen og døper seg på det som blir holdt frem som en rett måte å gjøre det på. Nå skal vi gjøre dette rett, og da vil det virke slik som det skulle virke. Lignende ting. Masse mennesker har kommet opp med underveis her. Noe ekstra altså, noe mer enn bare den nåde som er blitt forkynt deg i ham. Den som ble gitt deg før verdens grunnord ble lagt. Bli meg, sier Jesus, da skal du få se en dag at hans løfte står fast. Det kommer til å skje nøyaktig som han har sagt. Himmel og salighet er kjøpt deg med hans eget blod, like en samfunn med Gud her og nå, ved det samme blod. Regn med det, så skal du tidsnok få erfare også at du har Guds fulle velbehag over deg. Uansett hvorvidt det lykkes, for deg etter dine begreper, eller ikke. Og selv om du intet erfarer, så står ordet fast. Det rokkes ikke av noe. Og om ikke det holder det som skal stå fast, selv når himmel og jord forgår, hva skal da stå fast? At du går hen og gjør et eller annet? Er det en bedre vei? At det er i orden i deg? Gud, fri oss fra alt slikt og plante oss dypt og grundig i Jesus, vår Herre og vår Gud. Det er løsende alltid det som er gitt oss i Jesus Kristus. Punktum. Det skal ikke legges noe til. Han ga deg alt i ham, og det er nok for tid og for evighet, for dette livet i denne verden og for det kommende. Det skal du få lov til å tro, stole på, og ha full og hel tillit til. For det står fast. Det er Guds eget ord til deg. Ja, Herre, vi takker deg for ordet igjen. Velsigne ordet ditt, som taler til oss som en fri og full nåde. Uforskyldt av nåde har du frelse gitt oss i din sønn Jesus Kristus. Amen.